Бенедикт XVI скіраваў спачувальную тэлеграму ў сувязі са смерцю яго святасці Абуна Паула, прадстаяцеля эфіопскай царквы, пятага патрыярха абісінскага каталікоса Эфіопіі. «Я хацеў бы выказаць мае шчырыя спачуванні членам Святога Сінода, а таксама духавенству, манахам і вернікам патрыярхату», – напісаў папа. «Я да гэтага часу з задавальненнем успамінаю візіты патрыярха ў Ватыкан і, ў прыватнасці, яго выступленне на другой спецыяльнай асамблеі Сіноду біскупаў па Афрыцы 6 кастрычніка 2009 года і тыя важныя назіранні, якімі ён падзяліўся з гэтай нагоды», – дадаў Бенедикт XVI. У тэлеграме папа ўзгадаў цвёрдую прыхільнасць памерлага справе адзінства хрысціян з дапамогай дыялогу і супрацоўніцтва паміж Эфіопскай праваслаўнай царквой і каталіцкім касцёлам. Святы Отец запэўніў сваёй малітве за памерлага іерарха і тых, хто аплаквае яго. Патрыярх памёр у ноч на 16 жніўня ў Адыс-Абебе ва ўзросце 76 гадоў. Ён цяжка хварэў і ў апошні час знаходзіўся ў шпіталі. Абуна Павел нарадзіўся 3 лістапада 1935 года. У маладосці навучаўся ў тэалагічным каледжы ў Адыс-Абебе, пазней у семінарыі ў Нью-Джэрсі. У 70-е гады мінулага стагоддзя атрымаў біскупскую хіратонію, але без дазволу дзяржаўных уладаў, таму з 1976 па 1983 гады ён правёў у турме. 5 ліпеня 1992 года Павел стаў новым прадстаяцелем Эфіопскай царквы. З 2006 з'яўляўся адным з прэзідэнтаў Сусветнай рады цэркваў.